lūksimies atnākšanas noslēpumus un šajā rožu kronī noslēpumos meditācijās atcerēsimies visu to, ko šajā sveceļojumā esam dzirdējuši katehēzēs, sprediķos, ko esam pārdomājuši un ieliksim šajās noslēpumos visus arī mūsu nodomus. Es pirms brīža no rīta arī aicināju jūs sūtīt nodomus, ja ir kādi. Nevienam nebija nodoma, bet jūs varat joprojām vai nu sūtīt, vai arī pirms kāda noslēpuma pienākt klāt un arī pateikt mikrofonā šo nodomu. Iesāksim rožu kroni ar krusta zīmi. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet attestī mūsu no ļaunā.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas nāves atkumot ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos. Amen.
Pirmais noslēpums. Eņģeļa pasludinājums jaunavai Marijai. Kad eņģelis parādījās jaunavai Marijai, mēs varam iedomāties, kā viņa jutās. Dievs tiešā veidā viņu aicina, aicina uz kaut ko lielu. Un tas ir brīdis, kad ir jāpieņem šis lēmums. Jāatbilda Dievam, Dieva aicinājumam. Dažreiz šķiet, ka mūsu dzīvēs pienāk šis brīdis un mēs atbildam. Un reizēm varam lepoties, ka sakam jā, līdzīgi kā Marija. Bet Vēlāk arī šis aicinājums tomēr ir jāuztur sevi, jāizdzīvo, jo ikdienā dzīvojot dažreiz aizmirstās. Mēs sākam zaudēt šīs attiecības un novērsties no tā, uz ko Dievs mūs ir aicinājis. Un Marija, kas saņēma aicinājumu kļūt par Dieva māti, viņa palika visu laiku māte, nevis atbildēja sākumā, jā, deva atbildi, un tad pēc tam, nu, varbūt tomēr laikam nē, atpakaļ ceļa vairāk nebija. Un dažreiz šķiet šajā noslēpumā, nu, jā, es jau esmu atbildējis Dievam, ko nu vairs. Bet šādos brīžos varam domāt par to, kā atjaunoties savā aicinājumā. Kā vēlreiz, jo aicinājums tas nav mirklis, kad tu pasaki un viss, un vairāk nekā nav, bet šis aicinājums seko katru dienu. Aicinājums ir aktuāls katru mirkli, un katru mirkli ir jāatbild šim aicinājumam. Tāpēc arī šajā noslēpumā mēs varam no jauna atjaunoties, lūgt Dievam, lai viņš vai no Atklāj mums savu aicinājumu, savu gribu mūsu dzīvēs, vai palīdz atjaunoties, atgūt šo pirmo mīlestību uz to aicinājumu, kuru viņš mūs ved. Lūksimies par aicinājumiem uz garīgo kārtu, uz priesterību. Lūksimies par aicinājumiem uz ģimenēm, tā lai cilvēki būtu drosmīgi atbildēt, lai mēs paši būtu drosmīgi atbildēt uz aicinājumu, nevis savus lēmumus novilcinātu gadu garumā un beigās vairs nesaprastu, kur mēs paši paliekam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas. Pasargā mūsu no ēles uguns. un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Otrais noslēpums – Marija apmeklē svēto Elizabeti. Marija cēlās un steigšus devās ceļā. Mēs redzam šo rīcību, kas sekoja aicinājumam. Katram ceļam seko rīcība. Un tieši tā palīdz atpazīt Dieva gribu, jo tie rīcība veido attiecības ar Dievu. Attiecības nav kaut kas statisks un nekustīgs. Te ir nepieciešams ieguldīt savu attieksmi, savu darbu, savu spēku, sirdi. Un to ļoti labi varbūt saprot laulātie, kuri, lai uzturētu savu mīlestību, ir jācenšas pēc iespējas izkopt vairāk. Rūpēties, nevis atstāt novārtā. To mēs mācamies, ejot svētceļojumā, ieklausoties viens otrā, rūpējoties, atbalstot, dāvājot savam blakus gājējiem mīlestību. To mēs mācamies draudzēs baznīcā. Baznīca ir kā mīlestības skola, kurā mēs augam šajās attiecībās ar Dievu, mācamies ieraudzīt tās vajadzības, kas ir mums apkārt, kas ir draudzē, kas ir pasaulē. Un arī pāvests Francisks mūs aicina paskatīties uz šīm vajadzībām, kas ir apkārt tieši mums blakus, un atbildēt uz šiem vajadzībām līdzīgi, kā svētā Marija ieraudzīja vajadzību un steidzās pie Elizabetes. Katram laikmetam ir savas īpašas vajadzības, kura un Dievs dod šo aicinājumu iedvesmu, lai atsauktos uz viņām. Mēģināsim to atpazīt un lūksim, lai Dievs dod mums spēku rīkoties, nepalikt malā, nepalikt klusējošam, bet atbildēt un iet un palīdzēt tajās vajadzībās, kas ir mūsu tuvākajam blakus. Šajā noslēpumā arī lūksimies par mūsu mirušajiem tuviniekiem, paziņām, draugiem, lūksimies par dvēselēm šķīstītavā.
Svētīs, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Dod slavu Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija, kas grēka ienākā,
lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu,
piedod mums mūsu vainas, pasargā mūsu no ellas uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzība Tava žēlsirdība.
Trešais noslēpums – Jēzus piedzimšana. Marija cēlās un steigšus gāja. Viņa gāja pie Elizabetes jau nesot sevī Jēzu. Cilvēks, būdams gan miesas, gan gara vienība, nevar pārtikt tikai no apsolījuma. Dievs to bija paredzējis un saprot, ka ar mannu tūkstnesī vai paipalām ar to vien nepietiek, lai cilvēks būtu stiprināts gan miesā, gan dvēselē. Viņš nāk pats pasaulē, lai kļūtu mums par stiprinājumu, apvienojot gan šo fizisko, gan garīgo. Viņš nāk caur tādām zīmēm, kā piedzimstot Betlēmē, kas ir maizes klēts tulkojumā, jau norādot uz to, ka viņš kļūst par maizi vēl vairāk. Piedzimstot viņu liek silītē, kas ir vieta, no kura barojas dzīvnieki ēd. Viņš jau nāk tādā veidā, lai norādītu uz to, ka mēs visi viņu nesīsim sevī arī tādā fiziskā veidā, līdzīgi kā Marija. Un tas ir, cim redzot, kaut kas tik būtisks, ja caur šādām zīmēm atklājot, lai aicinātu aizvien vairāk uzlūkojot viņu šajā Eukaristijā, kad tiek pacēlts īpaši svētajā misē, atklājot viņa šo nonākšanu, kur viņš atkal no jauna atklājas redzamā veidā katram cilvēkam, kurš viņu pēc tam uzņem sevī, ne tikai viņu kā vārdu, bet viņu kā bērnu, kurš nācis pasaulē, lai nestu mieru, nestu mīlestību un nestu pestīšanu. Un līdzīgi kā Marija, mēs kļūstam par Jēzus evanģelizētājiem, viņa nešanu viņa labās vēsts, viņa paša nešana tālāk pasaulē. Lūksim, lai mēs nebaidītos atvērt savas sirdis un nenoslēptu Jēzu zem autiņiem vai kādās citās vietās tā, ka tikai neviens neieraug. Bet lai būtu saņemtu to drosmi un izietu ārpus savas komforta zonas un atklātu pasaulē viņa klātbūtni, ka viņš ir. Par to daudzi ir iespējams viņu vienkārši aizmirsuši vai ir dzirdējuši, bet nav bijuši pārliecināti, ka kaut kas tāds ir iespējams un pēc šodienas lekcijas mēs varam saņemt šo iedvesmu, lai atkal no jauna kļūtu šīs baznīcas misijas īstenotāji, no jauna sludinātu tur, kur mēs esam, sludinātu ar to, ka mēs piedalāmies, mēs nenoslēdzamies, neaizbēgam kaut kur, bet esam aktīvi, rīcības pilni, atbildot uz Dieva aicinājumu.
Tavs mūsu, kas esi debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā.
Es esi sveicināta, Marijā, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītā starp sievietēm, un svētīts tavas mīcas augļus, Jēzus. Svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu navestundā. Āmen. Esi sveicināta, Marijā, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Esi svētīta starp sievietēm, un svētīs tavas liecas auglis, Jēzus. Svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marijā, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīs tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marijā, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīs tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marijā, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marijā, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu. mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos savi.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas.
Pasargā mūsu nēlas sugums.
Visas dvēseles uz debesīm. Cevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
Ceturtais noslēpums – bērna Jēzus upurēšana templī. Upurēšana templī no vienas puses ir kā atbilde Dievam, viņa aicinājumam. No otras puses tas bija arī tā bija savas identitātes apzināšanās. To, kā tauta pieder Dievam. Arī mēs šajā noslēpumā varam pārdomāt par mūsu identitāti kā kristiešiem. Kas mēs esam, kas es esmu kā kristietis, ko es saprotu ar to, kā es to savā dzīvē piedzīvoju vai izdzīvoju. Jo bieži var sastapt cilvēkus, kuri ļoti labvēlīgi raugās uz kristīgo mācību. Viņi pat apgalvo, ka lasa Bībeli, viņiem patīk šī mācība, kas tur ir pedagoģija, kuru viņi var pielietot savā dzīvē. Daudzi pilda baušļus, varbūt pat baznīcas baušļus un apmeklē baznīcu, bet cik no šī visa kopuma vēlas ieaicināt savā dzīvē Jēzu. Cik var patiešām saukt sevi par Kristus sekotājiem? Jo sekot Kristum nenozīmē vienkārši pildīt mācību vai pildīt baušļus. Tas nozīmē veidot attiecības. Šajā sveceļojumā mēs ejam, mēs dodamies uz priekšu, lai tuvotos Jēzum ar jaunās Marijas starpniecību. Viņa palīdz mums vest aizvien tuvāk pie Jēzus. Bet jāapzinās, ka Jēzus ir vienmēr pirmais, kas nāk savā sveceļojumā mums pretī. Un ja gadījumā mēs attālinamies no viņa, tad tas nozīmē, ka mēs ejam nepareizā virzienā, mēs mūkam prom, mēs izvairamies. Tāpēc lūksim, lai Dievs palīdz ieraudzīt šo veidu, kā aizvien labāk mēs spētu izdzīvot savu kristīgo aicinājumu par to, lai mēs kļūtu patiesi kristieši, lai uzlūkojot no malas, no pasaules cilvēki teiktu un vēlētos būt kristiešu vidū, kā pirmajos gadsimtos, kad skatījās uz viņiem un redzēja to mīlestību, kas viņu starpā valdīja. Un tieši šī liecība ļāva kristīgai kopienai kļūt aizvien lielākai, jo viņi saskatīja tajā pašu Dievu šajā kopienā. Lūksim, lai mums pietiktu spēks, drosme, izvēle atvērties šai Kristus vēlmei aizvien vairāk nākt mums pretī. Mēs nebēgtu no viņa, bet arī dotos viņam pretī, lai apskautos. Lūksimies šajā noslēpumā arī par mūsu vecākiem, par skolotājiem, par tiem, kas mūs arī veduši šajā ceļā.
Tāms mēsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vara, lai noteik, ka ir debesīs, tā arī vien zemes.
Mūsu svītīšu tu maisi, arī mēs atvēršam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestēj mūsu ļauna.
Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīsas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīsas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīsas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Esi sveicināta, Marija. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavs mīsas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte,
lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīcas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīcas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīcas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīcas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs mīcas augļis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva mote, lūdzies par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Lūks lai ir tāvam un dēlam un svētajam goram.
Tebī no izsākuma te tagad un visat un mūžīgi mūžos. Amen.
Marija, vispirms un to grāka īimta.
Lūdz par mums, kas pie tevis steidzamies.
Mums, Jēzu, pasargoj mūsu
sveļus. Aizved visas dvieseļas uz debesīm. Ir sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
Piektais noslēpums bērna Jēzus atrašana svētnīcā. Lūk, notika šī situācija, kad līdzīgi kā mums vakar, bērns Jēzus palika kaut kur aizmugurē, vecāki nepamanīja, domādami, ka viņš paliek pie draugiem, radiem. Izrādās, ka viņš bija palicis Jeruzalemē svētnīcā. Un cik satrauktas bija viņu sirdis, kad nevarēja atrast šajā mirklī. Arī mums, vai mums sirds ir vienmēr bijusi satraukta par to, ja mēs kādā mirklī jūtam, ka mēs esam aizmirsuši Jēzu, ka kādās dzīves situācijās esam aizmirsuši, ka viņš ir mūsu dzīvēs un pēkšņi nav. Mums vajadzētu līdzīgi, kā jaunoja Marijai un Jāzepam, satraukumā meklēt un pēc iespējas ātrāk mēģināt viņu atkal atrast savā dzīvē, lai turpinātu ceļu kopā ar viņu, lai šis izsalkums pēc viņa mums nemazinātos. Viņš, kas nāca kā maize mums, lai vienmēr pārlūtu, lai mēs justu izsalkumu, ir tāds teiciens apetīte rodas ēdot. Tad lūksimies par to, lai mūsu apetīte aizvien pieaugtu, aizvien kļūtu lielāka, jo lai viņa tiek apmierināt, piepildīt, tikai tad mēs pilnīgi būsim vienoti ar Dievu. Lai līdz tam mūs šis izsalkums pēc Jēzus aizvien ēdot pieaug, nevis mazinās. Lūksim šajā noslēpumā par visos mūsu nodomos, kuros ejam svētceļojumā. Lūksimies par Radio Mariju Latviju klausītājiem un arī viņu izteiktajos nodomos, par kuriem lūdzamies katru nedēļu, katru dienu, lai Dievs uzklausa un veda mūs aizvien dziļāk attiecībās ar viņu katru no mums.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība,
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen. Esi sveicinātā, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, amen.
Marija bez grēka ieņemtā.
Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mans Jēzu.
Piedod mums mūsu vainas. Pasargā mūs no elles ugnis, un aizved visas dvēseles uz debesīm. Sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunos Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustās iz, nomiris un apbēdīts. Nokāpis cellē, trešajā dienā augšām cēlēs no mirušajiem. Uzkāpis debesīs, seš pie Dieva Tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks, iesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, svēto piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Litānijas svētākās jaunās Marijas goda. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristus klausi mūs, Kristus klausi mūs. Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Dievs Tēvs pasaules pestītājs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Dievs svētais gars, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Svētā trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums, apžēlojies par mums. Svētā Marija, svētā Dieva dzemdētājā, lūdzi par mums. Svētā jaunāvā, Kristus māte, lūdzi par mums. Baznīcas māte, žēlsirdības māte, lūdzi par mums. Dievas māte, cerības māte, lūdzi par mums. Viskaidrākā māte, višķīstākā māte, lūdzi par mums. Neaizskartā māte, nevainīgā māte, lūdzi par mums. Vismīļākā māte, brīnišķā māte, lūdzi par mums. Labā padomā māte, radītājā māte, lūdzi par mums. Pestītājā māte, visgudrākā jaunavā, lūdzi par mums. Godināmā jaunavā, slavējamā jaunavā, lūdzi par mums.
Spēcīgā jaunavā, labsirdīgā jaunavā, lūdzi par mums.
Uzticīgā jaunavā, taisnības pogulīs, lūdzi par mums.
Gudrības sēdeklīs, mūsu līksmības celonīs, lūdzi par mums.
Garīgais trauks, godājāmais trauks, lūdzi par mums.
Izcilēs Dieva kalpošanās trauks, mistiskā rozē, lūdzi par mums.
Davida tornīs, ziloņ kaulā tornīs, lūdzi par mums.
Zeltā nams, derības šķirts, lūdzi par mums.
Dabasu vārti rītā uzseklīs, lūdzi par mums.
Slimnieku veselībā, krēcinieku patvarums, lūdzi par mums.
Bēgļu mierinājums, noskumušo iepriecinātājā, lūdzi par mums.
Kristīgo palīdzībā, eņģeļu karaliene, lūdzi par mums.
Patriarhu karaliene, praviešu karaliene, lūdzi par mums.
Apustuļu karaliene, mocekļu karaliene, lūdzi par mums.
Apliecinātāju karaliene, jaunavu karaliene, lūdzi par mums.
Visu svēto karaliene, bezjēdzimtās vainas ieņemtā karaliene, lūdzi par mums.
Debesīs uzņemtā karaliene, svētā rožu kroņā karaliene, lūdzi par mums.
Ģimeņu karaliene, miera karaliene, lūdzi par mums.
Māras zemes karaliene, lūdzi par mums, lūdzi par mums.
Dieva jērs, kas nes pasaules grākus, sādzi mūs kums, sādzi
Dieva jērs, kas nes pasaules grākus, uzklausi mūs kums.
Dieva jērs, kas nes pasaules grākus, apžēlojies par mums. Tavā patvērumā steidzamies,
svētā Dieva dzemdētāja,
nenemicini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja, izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā.
Lūdzu par mums, svētā Dieva dzemdētājā.
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Lūksimies, Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam. Liec, lai mūsu Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējumu asis svētākās jaunos Marijas aizbildniecību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunumā un priecētos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen.